Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Prieš 1,5 metų Europos komisijos paskelbta naujojo Europos Bauhauso iniciatyva pasiuntė pasauliui žinę. Europa mano, jog architektūra yra viena iš esminių sričių ir įrankių galinčių užtikrinti visapusiškai kokybišką gyvenimą regione. O taip pat, kad Europos miestai turi būti kuriami atsižvelgiant į tris pagrindinės vertybės – estetiką, tvarumą ir įtraukti. Kad žodžiai būtų palydėti konkrečiais pavyzdžiais, Europos komisija įsteigė naujo Europos Bauhauso prizą. Jis skiriamas už geriausius, drąsiausias, tvariausias ir įdomiausias gamtinės ir miesto aplinkos gerinimo koncepcijas. Dėl prizo skirtingose kategorijose šiemet varžėsi per 1,000 projektų ir iniciatyvų iš visos Europos. O neseniai teiktuose apdovanojimuose paaiškėjo, jog tarp geriausių ir projektas iš Lietuvos. Projektas Genius Locis skaitmeninis žemėlapių kūrimo įrankis įgyvendinamas Kauno Žemųjų Šančių bendruomenės partnerystėje su Kauno technologijos universitetu, Bodo miesto savivaldybė ir Norvegijos bendruomenių asociacija. Lietuvos projektas nurengė 7 kitus nominantus kategorijoje bendrystės jausmo atgaivinimas ir pelnė antrąją vietą. Kas tai yra projektas Genius Loci, kaip jis padeda tobulinti miesto kūrimo procesą ir kaip atitinka naujo Europos Bauhauso principus estetišką, tvarų ir įtraukų? Šioje laidoje kalbėsime su Šančių bendruomenės nare, projekto Genius Loci vadovė Vita Gelūnienė. Sveiki, Vita.
Labą dieną.
Ir Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto profesoriumi Kęstučiu Zalecki. Sveiki, Kęstuti.
Labą dieną.
Projektas – tai trys žemųjų Šančių skaitmeniniai žemėlapiai. Ateities, dabarties ir gamtos. Jos savo istorijomis ir nuotraukomis nuolatos pildo patys Šančių bendruomenės nariai. Kam to reikia? Koks šio projekto tikslas?
Na, turbūt pirmiausia reikėtų pradėti, kad šio projekto tikslas nėra patys žemėlapiai. Pirmiausia, šis projektas siekia aktyvinti pilietinę visuomenę. Žemėlapiai šiuo atveju yra mūsų rajono poreikis, tačiau apskritai kalbėti apie aktyvę visuomenę yra ne tik Šančių rajono problema, o apskritai visos Europos kryptis. Būtent naujasis europinis Bauhausas, kaip ir visas Europos žaliasis kursas, siekia nuo šalyje nepalikti nei vieno ir nei vienos vietos, nei vieno žmogaus ir nei vienos vietos. Tai mūsų projekte būtent tai ir yra aktualizuojama, kad kiekvienas šiuo atveju Kauno miestietis, Šančių rajono gyventojas, galėtų įsitraukti į savo rajono urbanistinės vizijos kūrimą. Labai svarbu paminėti, kad tai yra projektas, kuris yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir aktyvių piliečių fondo. Tai būtent aktyvių piliečių fondas yra orientuojasi į šitą vertybę. Na, o poreikis, kodėl būtent Šančiuose mums prireikia kurti žemėlapius interaktyvius, kodėl mums reikia įtraukti gyventojus į procesą, atsirado dėl agresyvos rajono urbanistinės plėtros, kuri nėra derinama su miestiečiais, kuri iš principo yra daroma nuleidžiant iš viršaus parėdimus, kaip turi vykti, ir miestiečiai neturi jokių galimybių sureaguoti arba turėti įtakos arba apskritai turėti sprendimų teisę. Tai šis projektas bando rasti įrankį, kaip įtraukti į dalyvavimą ir kokiais būdais tą galima būtų daryti. Naujojo europinio Bauhauso apdovanojimas ir rodo, kad iš tiesų mūsų pasirinkta kryptis atitinka Europos kursą, ir būtent apdovanojimas europinio Bauhauso, jisai ir sako, kad pripažįsta, kad yra inovatyvi idėja ir kad tokia idėja gali būti skleidžiama visų europinių mastų ir ją galėtų įgyvendinti ir kiti miestai.
Mhm. Tai pakalbėkime tuomet daugiau apie tuos žemėlapius. Kaip supratau, tai kiekvienas Šančių bendruomenės narys gali prisijungti prie žemėlapio, pažymėti jam svarbų tašką, įdėti nuotrauką, papasakoti istoriją, kas toje vietoje yra, kas ten svarbaus, kas vertingo, kas saugotino, kas brangaus. Ar žemėlapiuose fiksuojamos tik tai Šančių vertybės ir pozityvus dalykai, ar taip pat ir problemos?
Čia turbūt ir taip, esmė mato tą žemėlapį, jisai yra pakankamai daug surenkam informacijos, tai nėra tai vien taškas, kažkoks trumpas, vien nuotrauka, ne, tai gali būti visas pasakojimas, gali būti kažkokios nuorodos į papildomą medžiagą, raktažodžiai ir taip toliau, tai esmė ta, kad Na, pavyzdžiui, dabar tie žemėlapiai, ar nesiog žmonės deda visą tai, kas patraukia jų dėmesį. Tai be abejo yra, sakykime, neigiamų ir teigiamų dalykų. Nes kada mes atlikom tų žemėlapių informacijos, tos žemėlapios pateiktos tekstų, kol kas ten vaizdų ateity tą darysim, neturinio analizę, ir identifikavom, nustatėm emocijas, kurios, na, žmonėms sieja žmonės su ta vieta. Na, tai yra tiek neigiamų, tiek teigiamų. Tai jis be abejo parodo tiek tos dalykus, tiek tos. Aišku, gal daugiau visgi yra tų teigiamų dalykų, bet be abejo taip pat galim rasti tuos kažkokius probleminius mazgus, kurie, na, kažkokį kelią žmonių nepasitenkinimą, kažkokias neigiamas emocijas, taip toliau. Tai taip.
Kestuti, užsiminėt, kad labai daug šitose žemėlapiuose yra subjektyvių emocijų, subjektyvių žmonių supratimų ir įsivaizdavimų, ką tos vietos reiškia jiems. Jūs atstovaujate mokslo įstaigą. Ką šitame projekte veikia mokslininkai, architektai, urbanistai?
Na, mato, turbūt šnekam apie miestą, ar ne, tai jeigu lyginant su žmogaus kūnu, tai vis tiek yra kūnas, yra dvasia. Ta dvasia, jinai visada yra tokia, na, subjektyvi, ar ne, ir bet visgi, žinot, be subjektyvi, kiekvienas žmogaus turi savo patirtį, savo kažkokią, nežinau, gyvenimo naštą, ne savo požiūrį, tai sudaro, na, turbūt labai, labai didelę mūsų asmenybės dalį. Taip, miesto atveju, ta bendruomenė yra, na, išimkim žmonės, palikim tik pastatus, ne, jis bus, atkelkim kitus, bus visai kitas. Tai tuo būdu tiesiog per šitą atrodytų, na, subjektyvią informaciją, bet ne, kad jinai surenkama iš daug žmonių, dabar ten virš kelių virš tūkstančio taškų, tai prasme, turint galvoj, kad gyventojų skaičius ten, atrodo, yra žymos šiams apie 5000, ne, 7. Tai yra jau daug, sociologinė apklausoj netgi, man atrodo, tiek nesurenkama tokio procento dažnai. Ir matot, bet tavo kiekybė, mes visgi įdomiausiai, kad tu pasivi tam tikrus dėsningumus, tam subjektyviuose dalykuose. Kienas žmogus taip, jisai galvoja tai, kas jam atrodo svarbu, bet šiškėja tam tikros tendencijos bendros. Ir tai, manau, yra labai vertinga ir įdomu, kad mes, na, apčiuopiam per tą subjektyvumą tam tikrus, na, mes galim objektyvius to genijus loci, nežinau, aspektus, gyvenimo būdos, kažkokius vertybės žmonių, taip toliau. Tai mus būtent tai domina ir galimybė šitą, sakykime, subjektyvę, ne vietos, na, vietos žinojimo, galima taip sakyti. Šitas informacija, kurią turi tik vietos žmonės, kurių šiaip urbanistas ar architektas pasivaikščios jos niekaip negaus. Jis turi jas žinoti tik iš jų, na, nėra kito kelio. Aišku, būdų gali būti ir jų, gali būti žemėlapis, galim klausinėti žmonių, ne, galim stebėti juos, bet, nu, kiekvienas būdas turi savo pliusų, savo minusų, bet mus domina galimybė tai sudėti į kompiuterinius simuliacinius modelius. Kas jau yra, na, profesionalus įrankis urbanistų, architektų, mokslininkų, ne, kurie leidžia prognozuoti, leidžia dar geriau pažinti. Tai ir yra mūsų rolė, turbūt pagrindinė.
Ar jau sudėjote tos duomenys, ar pabandėte, kas ten gaunasi?
Taip, dalį, ne viską, dar nes dar plius tie duomenys pildomi, tai ne visi surinkti, tai mes juos viskas kažkiek laiko galim ištraukti. Taip, šiuo atveju labai įdomiai, na, matai, jeigu žiūrėjai objektyviai tą urbanistinę struktūrą, yra jos konfiguracija, yra kažkokios vietos, kurios natūraliai formuoja centrą, kurios formuoja kažkokius rautus, tranzitinius, taip toliau. Tai šiuo atveju, na, ta subjektyvi informacija mums leido, žinot, tie objektyvus tokie modeliai, na, skaitmeniniai, dažniausiai modeliuoja žmonių judėjimą pasirinkęs bendrais dėsniais. Trumpiausias kelias, nu, pavyzdžiui, judėjimas į parduotuvę, į mokyklą, tokius, nu, objektus. Mes gavom galimybę modeliuoti judėjimą į va tuos taškus, kuriuos veidė patys žmonės. Nu, tas randa tokia, na, galimybė tam simuliacinį modelį atspindėti ne tokį, na, rutininį, pastovų, vienodą, kasdienį gyvenimą, bet gyvenimą, tą būtent vietos kažkokį, na, kada žmonės, nežinau, sakau, piligrimai keliauja į, arba švenčia Jonines. Ir taip, tai rodo, kaip iš tiesų, iš esmės, keičiasi erdvės ir, pažiūrėjau, staigmena buvo mums patiem, ne, kada mes tam dabar tie žemėlapį, iš esmės, tai yra sociotopų modelis, paimtas iš naudojimas švysto Švedijoje, mes tiesiog jį adaptavom, pritaikėm tam žemėlapį Lietuvos situacijai ir jisai, iš esmės, na, nagrinėjimas viešom erdvėm tyrinėt. Žinot, jeigu atrodytų šančiai yra tokia lyg organiškai besivyščius teritorija, yra pagrindinė gatvė, tai gatvė lyg tai tikėtumėsi tokios, nu, išreikštos labai gatvės kultūros erdvės. Visos tobu žinės parodė, kad ne, yra būtent pakrantė, kurioje vyksta pats socialinis gyvenimas, didžiausias, aktyviausias, ar ne, tai tokia, nu, labai įdomi, vėlgi, nežinau, dvigubą urbanistinė struktūra, kur viena yra lyg oficialus fasadas, toks miesto, gatvė, ar ne, yra kitas, va, kur veda atsiskras gyvenimas. Taip, istorijoje pavyzdžių yra daug tokių, bet, nu, čia vienas iš paminėtų.
Tai, Kestuti, ar galima taip daryti tokią prielaidą, kad, na, ta tradicija, galbūt gimusi sovietmečių, pagimdyta modernizmo, kad va štai yra vienas urbanistas projekto viršuje, jisai pastudijavęs keletą vadovėlių, labai gerai žino, ko reikia žmonėms ir koks turi būti gyvenimo būdas, ir tada jisai projektuoja miestą, mėgamosius rajonus, centrus. Kad šitas projektas visiškai paneigia, jog teorija gali būti pritaikoma kaip vienas batas visiems ir kad kiekvienoje vietoje yra, na, negali nuprognozuoti, kaip žmonės elgsis, kokie jų poreikiai, nepažinodamas tos vietos. Ir kad praktiškai tokia analizė būtų būtina kiekvienam urbanistiniam projektui.
Nu, aš, žinot, analizė, ta prasme, būtent tokia, nu, jinai visokia gali būti tokia, kaip mes darom, tokia, bet kuriuo atveju tas, na, vietos žinojimas, manau, tikrai taip yra labai svarbus, nes, na, urbanistas negali tikrai visko žinot, aišku, jis atsineša savo žinias, savo profesinius gebėjimus, kas taip pat, na, reikalinga, ar ne, bet taip, viso informacijos pajusta vietos dvasia, jisai, nu, pats vienas negali.
Tačiau šio projekto partnerystė, jinai neapsiriboja tik tai tokia labai aiškia rolių pasidalinimo sritimi, kad, na, iš kažkur tai atsiranda žemėlapiai, o jau po to mokslininkai apdoroja tik tai duomenų bazę. Iš tikrųjų, tai bendradarbiavimas bendruomenės kartu su Technologijos universiteto statybos ir architektūros katedra vyko nuo projekto pradžios, nes mes pradėjome kurti projektą neturėdami įrankių ir pirmiausia ir pati sudėtingiausia užduotis ir buvo mums susikurti tuos įrankius drauge. Ir todėl nereikėtų atskirti čia darbo bendruomenės ir vat, jau mokslininkai kažką kito daro. Iš tikrųjų, ko kūrybinis procesas yra pats svarbiausias ir įdomiausias šitoje vietoje, nes kūryba vyko tarp, ir tarp bendruomenės, ir tarp projekto partnerių. Ir mes kartu sukūrėme tikrai unikalų įrankį, už kurį ir gavome apdovanojimą ir pripažinimą. Ne už, kol kas dar ne už duomenų analizę, bet už interaktyvius, įtraukius įrankius, skaitmeninius be to. Kada žmogus iš tikrųjų, nepaisant erdvės, gali dalyvauti bet kur būdamas pasaulyje, kurti šitą žemėlapį, jeigu jisai turi žinių susijusių su mūsų vieta. Tai kūrybinis procesas, aš manau, yra šitame projekte unikalus.
Projektas skirtas daugiausiai įtraukti vietinę bendruomenę į miesto kūrimo procesus, ko, na, Lietuvoje dar nėra tokia dažna praktika labai aktyviai įsitraukti bendruomenėms. Tačiau miesto plėtra lemiančios jėgos didžioji dalis vis dėlto susikaupusi yra privačiame versle bei savivaldybės sprendimuose. Taip pat miesto plėtros sprendimus lemia ir daugybė techninių dalykų, kuriuos išmano specialistai, transportininkai, inžinieriai ir taip toliau. Kokia vieta ir galimybė tarti savo žodį skirta šiame projekte šiems žaidėjams? Ar kvietėte juos į dialogą?
Taip. Na, pirmiausia, tai vyksta kūrybinės dirbtuvės, į kurias kviečiame į vairias tikslinės grupes. Turbūt didžiausia dalis, įtraukiausia dalis skirta bus vizijos kūrimui, kuri dar tik tai yra ateinantis etapas. Tačiau šitame etape mes tiesiog stengiamės informuoti ir stengiamės kalbėti apie tai. Neseniai turėjome seminarą apie įtraukų miesto planavimą, kuris vyko Lietuvos Respublikos Seime, ir ten kvietėme labai tikslinę grupę, tai yra ekspertus, urbanistus, architektus bei verslininkus, kurie domisi Šančių rajonu. Tai kol kas tokios nėra tradicijos, iš tikrųjų, kad bendruomenė kviestų į profesionalų pokalbį vystytojus. Tiesiog tai yra keista ir mes turime tą barjerą kažkaip tai, na, įveikti, ir vienas kitas vystytojas atsiliepia, bet tam reikia turėti atvirumo. Ir aš manau, kad, na, tas dialogas nėra paprastas, juolab, kad mes turime itin problemišką santykį su Kauno savivaldybe, kuri nenusiteikusi bendradarbiauti ir užsiimti bendrą kūrybą, o priešingai nuleidinėja savo sprendimus ir tikisi, kad jie bus su džiaugsmu priimti. Taigi mes turime visai priešingą kultūrą, ir staiga mes ateiname su inovatyvia mintimi, kurią mums reikia, taip sakant, parduoti verslui. Tai tas užtrunka laiko, mes turime tą kryptimį tikrai dirbti, bet ir ne tik pastangos reikalingos, kaip ir teisėje reikalinga praktika. Mes turime praktikuoti ir tam reikalingas laikas.
Taip, Kęstuti, Vita jau užsiminė, kad galutinis projekto tikslas yra sukurti Žemųjų Šančių urbanistinę viziją, taip? Apie Šančių urbanistinę viziją. Kas su ja vyks, kai jinai bus sukurta? Kiek realu tikėtis, kad ta urbanistinė vizija, kurią kūrė bendruomenė, tikėtina, kad prisijungiant ir privačiam verslui ir kitiems specialistam bus įgyvendinta bent dalinai? Ką darysite su ta vizija?
Na, matot, turbūt pirma tokios vizijos, kurimas yra numatytas Kauno bendrajam plane. Kad Šančiai, man atrodo, yra kelios teritorijos, ne, kuriam turėtų parengta urbanistinė vizija.
Ar yra apibrėžta, kas tą viziją turėtų rengti?
Ne, šiuo atveju nėra nei apibrėžta, nei kažkaip tikslios forma, bet na, pats poreikis konstatuotas. Tai, netgi rengiant bendrąjį planą, jis buvo pamatyta, ar ne, tam tikras teritorijos unikalumas ir to, kad būtent na, iš viršaus vien to padaryti, sakykime, pamatyti, pajust visko negali. O na, pas panaudojimas bus pradėtas ruošti naujas Kauno bendras planas. Mes visiškai įsivaizduom, kad ta vizija bus na, išdiskutuota su tiek su bendruomenės, toks vairiais, tai vadinamas stakeholderis, interesuotom pusėm. Na, jinai bus pateikta miesto savivaldybei, urbanistam, architektam ir nu, bandoma ieškoti tam tikras konstruktyvus siūlymas. Ne, šiuo atveju na, nėra to principo, kaip tas angliškai not in my back, ją atmės. Tai einam su konstruktyviu siūlymų vizija, kuri tikimės, kad na, bus pamatyta, pajausta ir na, prisidės bendrai prie sakykime, ir prie Kauno savitumo, puoselėjimo, tam tikrų, nežinau, kokybinių pažiūrėjus, ne, yra ten, sakykime, patvirtintas Kauno darnaus judumo planas, tai vėlgi, žiūrint į tos dokumentus, gal vėlgi yra savo vieta ir sakykime, prisidės prie jų kažkokio tolimesnio plėtojimo realizavimo.
Vita, ar jūs matytumėt, kad ir kiti Kauno rajonai galėtų daryti kažką tai panašaus, galbūt sulaukėte pagalbos prašymų iš kitų rajonų bendruomenių, galbūt nebūtinai iš Kauno?
Taip, dar kartą paminėsiu, kad sulaukėme raginimo iš Europos komisijos ir pripažinimas šio projekto būtent tai ragina daryti, kad visi projektai, kurie buvo pastebėti, jie turi potenciją plėstis. Ir būti pritaikomi būtent Europoje, nes, aišku, Europos žaliasis kursas, jis ir kalba apie šitą geografinę apibrėžtį. Taip, šitas projektas gali būti taikomas. Jis jau yra pripažintas kaip su tokia galimybė, kad gali būti taikomas. Žinoma, sunku įsivaizduoti, kokiu būdu tai gali būti daroma, nes būdų gali būti įvairių. Mes sukūrėme įrankį, bet kaip tuo įrankiu naudotis, yra kiekvienos atskiros visuomenės grupės kūrybinis reikalas. Nes tikrai galima ne tik skaitmeniniu būdu naudotis, galima kurti kūrybinės dirbtuves. Problema vis dėlto yra, kaip pasiekti kiekvieną. Ir pats įrankis neateis į kiekvieno namus. Todėl reikia rasti būdą pasiekti kiekvieną mūsų rajono gyventoją, kad jisai ne tik sužinotų apie tą įrankį, bet ir norėtų juo pasinaudoti.
Tai tikėkime, kad šitas projektas kaip virusas išplis, pirmiausia Kaune, bet vėliau ir kitus Lietuvos miestus.
Na, galbūt ne tiek pats projektas čia svarbu, man atrodo, žymiai svarbiau yra, kad virusas plistų būtent įtraukiant visuomenį į sprendimų priėmimus, nes nu, įrankis tik padės įtraukti visuomenę. Taip. Bet virusas turėtų užkabinti esmę, kad mes turime kalbėti apie demokratiškumą, apie sveikatą, apie darnę aplinką, nes problema nėra nauji planai mūsų bendruomenė ar mūsų rajone ar mūsų mieste. Problema yra, kad Kauno plėtra vyksta nedarniai, netvariai. Kad mes vis toliau prarandame žaliuosius plotus, kad mūsų gyvenamoji aplinka tampa vis nesveikesnė ir kad tai, ką mes turime, dar mes nesugebame to išsaugoti. būtų.
Aš gal tad pridėčiau galima, šiandien apie darnumą, ne, sakym, simbiozės virusų gal pavadinčiau. Žinot, jeigu mes lyginam miestą su organizmu, ne, su nežinau, ekosistema, tai kalbant apie santykį su urbanizmu, yra toks simbiozės terminas. Koks nors ant medžio augantis, nežinau, kitas augalas, jie palaiko vienas kitą, ar ne? Visa ta sistema gyvena, nei vienas neparazituoja kito atžvilgiu. Tai aš įsivaizduoju, kad tas darnus miesto vystymas, ar ne, gal šiek tiek nu, žodis jau ir pabodęs visiems, bet iš esmės tai, va, tai reiškia, kad mes turim ieškoti tos simbiozės. Va, šitas projektas labai gerai vienas iš būdų, kuris na, parodo galimą kelią ir na, tos simbiozės svarba visgi tai vietai. Nes kitu atveju, žinai, simbiozės nėra, kažkuris organizmas tampa, jis tik tai nori pasimti energiją, sakim, savo ar ten medžiagas, galų galia tada viskas aplinkui numiršta. Bet taip, tam reikia edukuoti ir, sakykime, nu, ir ir verslą, ir visą bendruomenę, kad tai būtų matoma.
Mes kalbam apie prioritetus. Kam vyksta miesto plėtra? Kas iš to pasipelno? Ar tai yra viešasis interesas, ar tai yra privatus interesas? Ir būtent apie šitą simbiozę mes ir kalbame, kad na, neturėtų nusverti privatus interesas. Šiandien akivaizdžiai mes matome, kad Kauno mieste nusveria būtent privatus interesas viešosios erdvės sąskaita.
Šiandien apie projektą Genius Locis, skaitmeninis žemėlapio kūrimo įrankis, kuris buvo apdovanotas naujo Europos Bauhauso prizu. Kalbėjome su projekto vadove Vita Gelūnienė, taip pat statybos Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto profesoriumi Kęstučiu Zaleckiu. Dėkoju pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė ir priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.